Hear the word and renew your life on 657 AM.
Gunohlolo lapho sithi khona mphatla latsane ngilthathe le lithuba ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ngibongeke nakubahle enhlapho ukusibusa ke ngale lithuba bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli emva kwamavote ake sibonisane futhi ngezwi lenkosi siqhubeke. Ngokuba before amavoti besiloko sibhizi ngezwi lenkosi nasemva kwamavoti ke mlaleli enginethemba ukuthi uvote kahle ake siphinde siqhubeke sibonisane ngezwi likaNkulunkulu. Nginethemba ukuthi awuthanga hey mina ngisavoti into efana nalokho kepha-ke ilungelo elakho umlaleli. Now ake sifunde izwi lenkosi laphayana ke encwadini yabaseGalatiya chapter 5. Ke sithi ukufunda ivesi lokuqala sizokuthi izwi lenkosi lona lithini. Isihloko sale ncwadi sithi isiyalezo sokuphatha kahle inkululeko engobuKristu. Maningi amajoko abantu ababekayo ebantwini. And amajoko lawo ufica ukuthi anzima ebantwini. Even nabo laba bebeka lamajoko bahluleka ukuwathwala. Kungakho uJesu kunamazwi akawasho ngiyacabanga ukuthi kubaFarisi nabosadusi lapho ethi nibeka ijoko elinzima emahlombe abantu kepha nina niyahluleka ukulithinta even nangomuno wenu ngendlela ijoko lelo linzima kakhona. Manje namhlanje sizozama ukubonisana ngenkululeko ebuKristwini. Kunendawo ethize, ake ngithi indawo ethize lapho abantu abaningi babone sifingathi bayagcilazwa. Kokunye kuba njalo vele. Now, izwi lenkosi lithi sishumayela uKristu owabethelwa esiphambanweni ngenxa yephambeko zabantu ukuze bakhululeke. Uma sebakhululekile, thina-ke singamaKristu akumelanga futhi sibagcilaze mlaleli. Bese kuba khona kamazwi asho umpostoli Petro ethi singazenzi abomaster phezu komhlambi kaNkulunkulu. La umpostoli Paul-ke usekhuluma-ke ngesiyalezo sokuphatha kahle inkululeko engubuKristu. Now kuchapter 5 verse 1 uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. Usuyabona ukuthi ke ngesikhathi sika Paul kukhona izinto ezithize abanye abantu bebagqilaza ngazo abanye abantu. Bazokutshela kahle ukuthi uma ungakwenzi lokhu ngamanye amagama awunalungelo lokwenza 1, 2, 3, 4. Bese kuba yijoko elinzima kulabo bantu. Siyakhumbula-ke la izwi lenkosi lithi kwaba khona amajuda athize asuka aya kwabezizwe asebamazi uNkulunkulu sebamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uma sebafika lapho sebathi kubo ukuze namukeleke kumele nenze njani nisoke. Basuka la besuka khona bazobeka umthetho onzima kubantu abezizwe engisobona amaJuda. Kepha-ke la uPaul so adrese indaba enjalo mlaleli yokuthi abantu bayathanda ukubeka umthetho kepha yena umthetho uyamehlula yena lowo abeka umthetho kodwa uyathanda ukubekela abanye ini umthetho. La uPaul use adrese ngalendlela ukuthi uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho-ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. Mlalela, uma ngabheka izwe lakithi linezinto ezithize ezinzima kakhulu. Abanye namhlanje mlaleli ngenxa ye-crime abasakwazi ukuphila bekhululekile ngenxa yokuthi-ke amajoko lawo abekwe abantu babathusela ngakho konke lokho. Ngeyikhali babangenela emizini, babulawa, bayatshontshelwa, bayagcekezelwa, kepha bona abafuni ukubulawa, abafuni ukutshontshelwa, abafuni ukugcekezelwa, abafuni futhi uqanjelwa amanga. Usiyabona ukuthi ke ijoko abantu abalibeka phezu kwabanye abantu linzima bona ngobubona abalithandi. Ukwabona umuntu obulala umuntu akambulali bese uyema, umbulala nyamalale aphele endaweni aphike nokuphika ngenxa ukuthi uyasaba naye ukuthi lento ayenze kulomuntu lo nakuye futhi izokwenzeka. Manje ngithi amajoko abantu anzima mlaleli. Namhlanje izingane ziyadlwengula zabafana nezamantombazana sekuyafana nje nezalukwazi seziyadlwengula into efana naloko. Kepha yena lokho akwenza komunye akafisi ukuba kwenziwe kuyena. Ngamagama usuphendula laba bantu izigcila. Manje la umpostle Paul useluleka abazalwana abathize ababeka amajoko athize phezu kwabazalwane abathize ukuze amajoko lawo abenzima kubona. Useyabayalela ke labo ababekwe ijoko kubo. Usethi ke uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. Mlaleli usalalele lolu hlelo. Izwi lenkosi lithi asikho sikhali esilungiselele wena esiya kuphumelela. Noma kungabiza impilo yakho kepha mela iqiniso la umpostle Paul uthi ke uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke kumele sime senze njani? Siqine. Iqiniso kumele ulikhulume linjalo mlaleli ngoba iqiniso wesikhathi liyababa kepha kumele ulikhulume linjalo. Deso umpostle Paul uthi ke yimani niqine. Lana ke ngithe kuwe la uaddressa isimo esithize abanye abazalwane abaye bafika kwabanye abazalwane babeka ijoko elinzima kubo bababekela ukuthi kumele nenzele 1 2 3 4 5 ukuze namukeleke. Namanje mlalele ngisasho kuwe kunamajoko a different kunaleli umpostle Paul al-addressayo. Kepha ke sivumelana ngento yodwa ukuthi uKristu wasikhulula ukuze sibe nenkululeko. Ngamagama kumele sikhululeke ebugcilini, sikhululeke mlaleli ekusatshisweni, sikhululeke mlaleli ezintweni ezithise nje, sikhululeke. Bese ke uJesu usho lamazi uthi uma indodana yomuntu inikhulula nizokuba ngabakhululekileyo impela. Ngamagama uma uJesu asakukhululile mlaleli awusaphenduki isigcila sezinto ezithize, awusaphenduki isigcila sokuthuselwa, awusaphenduki isigcila mlaleli sokubekelwa imithetho enzima yena loyo oyibekayo angakwazi even nokuyigcina. UKristu wasikhulula ukuze sibe ngabakhululekileyo, sibe nenkululeko. Ngakho ke la umpostle Paul uthi ke qina, yima uqine mlaleli ngoba lenkululeko kwesinye isikhathi abanye bayiboni ngendlela izwi lenkosi eliyibona ngayo. Kepha ke wena ke njengofunda izwi lenkosi kumele uyibone ngendlela uKristu ayibona ngayo nangendlela uNkulunkulu ayibona ngayo. Wena uyibone ngaleyo ndlela le, ungayiboni ngendlela abantu bayibona ngayo. Yibone ngesu likaNkulunkulu la izwi lenkosi lithi ke sikhululiwe mlaleli. Ungabe usasaba, baye basaba even nobuthakathi, basaba yonke lento. Umuntu uphenduka isigcila semimoya emibi samadimoni, uphile lovalweni nje. Kepha la umpostle Paul uthi ke uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqini. Baya basaye enkonzweni, hey igebengu ziyangena zidubula abafundisi, hey igebengu ziyangena zithatha. Asisona izigcila zeyigebengu mlaleli, sikhonza uNkulunkulu igebengu zikhona, sikhonza uNkulunkulu igebengu zingena zithathe lokho ezikuthathayo, sikhonza uNkulunkulu igebengu zingena zidubula. Asisona igcila zeyigebengu. Angeke siyeke ukukhonza uNkulunkulu ngenxa yokuthi sisaba ini igebengu. That's why izinkosi sithi ke uNkulunkulu asinikanga umoya wobugwala, umoya wokuba siphinde futhi sisabe. Bese izinkosi lithi ke uma unovalo izwi likaNkulunkulu aliphelelisiwe kuwe. Ake ngibuze uhlele ekhaya nje, awusayina senkonzweni. Inkinga yakho yini? Awusona isicila sento eyithisi esikwenza ukuba ungasayina senkonzweni. IBhayibheli lithi uma indoda nomuntu enikhulula, niyoba ngabakhulekile impela. Bese ke uPaul asho lamazi ke, uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqini. Sizona igcila zezinto eyithisi emlaleli, kepha singabakhululekileyo kuKristu. Umpostoli Paul akagcini lapho, aphinda athi nanoma senikhululekile, maningayenzi inkululeko yenu ibe yifreedom yokona noma yokwenza isono. Nikhululekile, yes, kepha leyo nkululeko mayengabi ilayisensi yokuthi nenze isono futhi. Ngenxa yesikhathi, ake sithi kukumala, siphinde futhi ke sithathe le ntambo, siyiphindisele kubahle. Bahle intambo kwezakho, babaye lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.